eskerrak edo barkamena, zuretzako berdinak dira. Igo gaiuko momenturik aztu ezinenetan, eroi bezera.
Hemen ari gara Irrintzi plaza saioan, eta begira bihar hemen Iruñan izanen den mobilizazio bati buruz mintzatuko gara datozen minutuotan, gazte guztiak deituta daude, ba, mobilizatzeko eta euskeraz ikasteko eta bizitzeko ba, euskubidea aldarrikatzeko. Eta mobilizazio horretan hor deitzaile dira Nupeko Euskara Taldea, Ikama, Ikasleria Martxan eta Gazte Euskaltzaleon Sarea. Eta sare honetako kide bat dugu, Unai Digarai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes.
Bueno, gure kolaboratzailea zara, zure hausnarketak normalean asteazkenetan sartzen ditugu. Bueno, gaur hemen aurrez aurre zaitugu, bestelako gai ez hitz egiteko, eta posten gara.
Hori da, bai.
Eta kontaiguzu, ba, bihar beraz, bihar eguerdian mobilizazioa handi bat deitu duzue, Antoniuti ba, parke horretatikana abiatuko dena, eta kontaiguzu, aldarrikapen nagusiak, zeintzuk dira?
Bai, bueno, mobilizazioa, hau, bueno, ba, sortzen da, Euskara Taldeen elkarlanari eta Gazte Euskaltzaleen Sarearen elkarlanari esker, ba, bueno, behar batetik, ez? Hezkuntza euskaldunaren aldeko aldarria berriro ere kalera ateratzeko behar hori ikusi genuen, eta hori da aldarri nagusia, ez? Hezkuntza ehuneko ehunean, Euskal Herri osoan, ba, euskaraz egitea, ez? Hezkuntza prozesu guzti hori, euskaraz egitea. Ikusten dugulako, arazoak daudela, ez bakarrik Nafarroan, Euskal Herria osoan, eta ez bakarrik unibertsitateetan, baizik eta aurreko zikloetan eta baita lanbide ziketan ere arazoak euskaraz ikasteko eduki haunitz ere gaztelaniaz edo bertzelako hizkuntzetan ematen dizkigute, eta ikusten genuen ba aurrera pausoak emateko tenorea zela.
Hau da, Euskal Herri mailan egiten den mobilizazioa?
Hori da, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan deitu ditugu mobilizazioak.
Eta zuk esan duzun bezalaxe, bueno, egoera desberdinak daude, oso desberdinak, segun eta zein eskualdetan, ez da. Ala eta guztiz ere, batzuk akasoia uste dute orain oso ongi bizikarela eskubiden aldetikan, eta posiblea dela euskaraz ikastea eta euskaraz bizitzea. Izan ere, duela gutxi aurkeztu egin zituzten 7. inkesta soziolinguistikoaren datuak, eta hor bueno, badatu ba, asko eman zuten ezagutza ba, poliki pixka batean igo dela, erabilera bere horretan gutxi gora bera mantentzen dela, baino datu kezkagarri bat eman zuten, eta hain zuzen ere bazen ba, zenbat jendek adierazten zuen beharrezkoa ikusten zuela euskararen erabilera sustatzea. Eta datu kezkagarriena zen, ba, jende gazte askok ez zuela ikusten beharrezkoa sustatzea, agian pensatzen dutelako, ja, bueno, aski aukera dagoela horretarako. Hori kezkagarria ez da?
Bai, gure iritziz ala horrelako irakurketa egiten dugu, eta mobilizazio hauek eta dinamika hau martxa jarri baino lehenago, ba, bueno, hitz egiten genuen, ez? Haunitzetan mintzatu garela edo mintzatu direla haunitz euskararen normalizazioaz, eta guk egiten genuen hausnarketa zen, ezin garela normalizazioaz mintzo, euskaraz ezin garelako bizi, euskaraz ezin dugulako ikasi, eta ikusten dugulako nola ia astero edo hilabetero euskarak ba erasoak jasotzen dituen, bai eremu juridikotik, politikotik eta sozialetik ere, ez? Eta horrelako jarrerak indartu egin dira azken urteetan. Hortaz, ba bueno, argi daukagu euskararen normalizazioa ezin garela mintzo, eta gainera euskararen ezagutza eta sustapena bultzatu egin behar ditugula benetako normalizazio bat lortzeko, edo gutxienez, ba bueno, ezagutza hori herritar guztien eskura egoteko.
Eta ja alderdi praktikoenera joaz, ze aldaketak beharko ziren ba hain zuzen ere hori ziurtatzeko eta edo normalizaziorako bide horretan laguntzeko.
Bai, gu, bueno, mobilizazio hauek batez ere hezkuntza eremuan eta dinamika hezkuntza euskaraz izanen da du izena, ikusten dugulako, ba bueno, ukatzen zaiola jendartearen zati handi bati, ikasleriaren zati handi bati ikasketak euskaraz egin alizatea. Orduan, bueno, egin behar diren aldaketa horiek, ba, bueno, muga horiek gainditzea, eta nahi duenak euskaraz ikasi ahal izatea. Bai unibertsitatean, ikusten dugu nola ez diren aurrera pauso sakonik ematen, ikusten dugu ere lanbide heziketan nola ikasleriaren gehiengoak gaztelaniaz ikasi behar duen Nafarroan, ez daukagulako euskarazko eskaintza nabarmenik, eta ikusten dugu ere oraindik ere D ereduaren lerro berriak irekitzeko dauden zailtasunak, batez ere eremu ez euskaldunean, naiz eta legeak bermatzen duen eskaera baldin badago lerro horiek ireki bar direla eta jendartearen eskubidea dela. Orduan, horrelako gauztetan, benetako aldaketa batzuk eman behar dira.
Unibertsitatea aipatu duzu, Nafarroko Unibertsitate Publikoak ia 50 urte baino gehiagoia baditu, eta horre ba aurrera pauso batzuk eman izan dira, ezta? Euskararen edo euskarazko irakaskuntzan, baina oraindik asko gelditzen da, ezta, garatzeko.
Bai, eta nik uste dut aitortu behar direla, ez? Eman diren aurrera pausoak garrantzitsuak direlako, bai hizkuntza normalizazio aldetik, eta baita, aukera hori eman delako ikasleria euskaldunaren dako. Baina, bueno, nik datu batzuk ekarri ditut, eta nahiko adierazgarriak dira, ez? Azken urteetan, Nafarroko Unibertsitate Publikoa edapen momentu batean dago, ez? Karrera berri haunitz sartu dira, historia, medikuntza, psikologia, zientzien inguruko ere hainbat karrera, eta datu, kezkagarriak, ez? Medikuntzan 0 kreditu euskaraz, psikologian 0 kreditu euskaraz, historian 120, zientzietan ere 0 kreditu euskaraz. Hortaz, ikusten dugu, alde batetik aurrera pauso batzuk nahiko xumeak eta nahiko prekarioak erran beharra dagoelako. Euskararen egoera prekarioa dela, ez dagoelako egiturarik euskara arautzeko eta aurrera pauso horiek denboran mantentzeko. Eta beste alde batetik, ikusten dugulako nola apustua gaztelania eta ingelera diren eta karrera berri hauen etorkizunean ere 2021ean NUPEN onartu zen hizkuntza euskara planean, ez dakit izena zehazki, baina euskara plan moduko bat aurkeztu zen 2021-2024 urte bitarterako, ikusten dugu nola oso apal haziko diren euskararen aldetik. Medikuntzan 2024ean aurre ikusten da 0 kreditu euskaraz egonen direla.
Eta bestaldetik, gazteak, gazte euskaldunak, gazte euskaltzaleak, horra aipatu dugun inkesta horretan esaten zen, ez da, euskara gehien dakitenak gazteak direla, eta gehien erabiltzen dutenak ere bai. Zuek nola ikusten duzue gazteen zakite atxikimendua hizkuntzarekiko?
Bai, kezkaz, nik uste dut kezkaz eta datuek hala erakusten digute, ez? Uste dut fondoan badagoela, praktika politiko eta mediatiko bat oso ongi dakiela, nola jorratu horrelako gaiak, badago ere euskararen legea eta finean hori da helburuetako bat, ez? Jendartaren zati bat euskarara ez hurbiltzea, euskara gauza arrotz edo hizkuntza arrotz bezala ikustea, eta nik uste dut, helburu horiek betetzen ari direla. Eta ikusi behar dugu 2008an aldaketaren gobernua sortu zenean eta aurrera pauso txiki batzuk planteatu zirenean, alor mediatiko batzuetatik eta politiko batzuetatik zer nolako erantzuna eman zen. Eta nik uste dut, horren erantzun direla datu horiek. Eta bertzalde batetik, Gazte Euskaltzaleon sarea sortu genuenean, orain dela urte eskas bat, elkarlanaren emaitza izan zen, euskara taldeetako elkarlanaren emaitza, norbanakoen lana, eta hainbat herri eta auzoetan zeuden gazte euskaltzale horien elkarketa. Eta, behar horretatik sortu zen, ez? Elkartzearena ikusten genuelako euskararen inguruan, diskurtso berri bat plazaratu behar genuela, borroka molde berri batzuk, seguraski aurreko ziklo edo aurreko borroketatik edanda, baina beste ikuspegi, beste jakintza, beste modu batzuetatik ekiteko, eta horretan ari gara.
Eta zeintzu dira borroka molde berri horiek?
Bueno, zehatz mehatz ezakin nola esplikatu, ez? Baina, bueno, euskararen aldeko olatu berri bat sortzea, gazte horiek, ez? Agian ba, beti pentsatu dugu gu izan garela euskararen seme-alabak eta ja dena salbatua zegoela, ez? Ba, bueno, euskaraz ikasi genuelako de ereduan, ba, bueno, telebistan ere aukera izan dugulako marrazki bizun batzuk euskaraz ikusteko, eta bar, eta ja horrekin, ba, bueno, ematen zuen dena lortua zegoela. Eta argi ikusten dugu, eta datuek hori erakusten digute, ez ez, orduan, ba, bueno, euskararen aldeko olatu horretara erakartzea jendea eta aurrera pausu berriak ematea.
Hori da. Eta hor, bueno, esaten da, ez da, edo ikusten da datuetan, Nafarroan, lau biztanletarik batek harremana duela euskerarekin, edo gai dela hitz egiteko, edo behintzat ulertzeko. Eta portzentaia hori igotzen da gazteen artean, hirutatik batek ulertzen du euskeraz, edo gai da euskeraz hitz egiteko. Hemen Iruñarrian are altuagoa da. Zer beharko zen gazte guztiak aukera izateko harreman minimo bat edukitzeko euskararekin? A eredua esate baterako Nafarro osoan zabaltzea ideia ona litzake?
Bueno, izan daiteke minimo bat, ez? Nik uste dute ba, penagarria dela gaur egun ez dakit datuak aunitzaldatu diren, baina orain dela urte batzuk ikasleriaren 150ra G ereduan edo euskarari gabeko ereduetan matrikulatu zen. Orain ikusten dut aurtengo datuak ez direla plazaratu, baina uste dut antzeko ibiliko direla. Eta nik uste dut hizkuntza baten normalizaziorako ba beharrezkoa dela ezagutza minimo hori, gutxienez gure egiteko, gure hizkuntza dela ikusteko, gure kulturaren zati handi bat, eta nik uste dut, ba, bueno, lehen pausu bezala, ba, bueno, pausu minimo bat hori litzatekeela.
Hori ze, ba, bihar izanen da mobilizazio handi hori, mezu nagusia, zein da?
Ba, bueno, euskararen aldeko olatu horretan beste pausu bat ematera goaz dela, beharrezkoa dela aldaketa bat euskararekiko, euskararen inguruko politika horiekiko, eta bueno, helburu dugun Euskal Herria euskaldun horri begira, ba beharrezkoa dela hezkuntzan ere aurrera pausoak ematea eta hezkuntza euskaraz izatea.
Hori dena jarriko du hasierako pankartan?
Ez, gutxiago, ez dakit zer jarriko duen, ez delako nire ardura.
Baina,
segure eski, ni baino beak dira horrelako gauzak egiten.
Hori da, Amabietan eta Antonio Titik. Kasunetan, Nafarroko ikasleria dago deituta, ez da? Nafarroa osotik
etorriko dira. Nafarroa osotik etorriko dira, institutu desberdinetatik, unibertsitatetik ere, aztu zaita ipatzea, 11 eta 14 NUPetik zutabea aterako dela, deialdia egin dute euskara taldeko lagunek, beraz, ba, bueno, animatzea entzuten gaituen entzule orori, ez bakarrik ikaslei, azkenean guk ere, ba, bueno, uste dugu gizarte osaren ardura dela borroka hau, naiz eta guk pixka bat gidatu, baina guztion indarra beharrezkoa dela, beraz, biharko mobilizazioetan parte hartzera ba, animatu entzuleeria osoa.
Primeran, ba, hortxe gelditzen da mezua. Unai Irigaray, benetan eskerrik asko, gurean izateatik, bihar dena bikain joan dadila eta kontatuko diguzue, ze emaitzak eta lortzen dituzuen.
Esker mila zuei.
Mil esker.